хвалях Радіо Свабода у Мінску 23 години у Пражской студії новини Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Про своє признання Косово як державу у понеділок заявили влади Великобританії, Італії, Німеччини, Франції, США і Афганістану. Сербія терміново відкликала свого амбасадора США у відказ на признання Вашингтоном незалежності Косово. Прем'єр-міністр Сербії Воїслав Каштуниця назвав рішення Приштини вийти зі складу Сербії незаконним і аморальним, прийнятим при підтримці США і НАТО. Ситуація вокруг Косово, парламент такого обвестив учора незалежність від Сербії, обмірковували у Брюсселі міністри заміжних справ розв'язу. Шість країн Європейського зв'язу – Болгарія, Іспанія, Греція, Кіпр, Румунія і Словаччина – заявили, що не будуть признавати незалежності Косово. Раніше сьогодні косовські лідери звернулися до 192 країн світу з просьбою признати незалежність новообвещеної держави. Тим часом Росія протягує закликати міжнародну супольність признати незалежність Косово нелегітимною. Глибоку заклопоченість відділенням Косово виказали влади Китаю. У місті Косовська Мітровіца на півночі Косово сьогодні пройшла демонстрація місцевих сербів. Вони виказали протест супроць незалежності краю. Коля 5 000 удільників акції потребували, каб території, на яких жили, залишилися у складі Сербії. Демонстрація сербів відбулася сьогодні так само і у сербському анклаві Грачаніця поблизу Приштини. На півдні Афганістану в виніку теракту загинули не менш за 35 чоловік. Поранені три канадські військовці сил НАТО і коля 30 цивільних жихаров. Вибух здарився в місті Спін-Болдак на дорозі, якою їхала військова автокольона. Напередодні у Кандагарі при ще більшим масштабним теракті загинули звиш 100 чоловік. У Пакистані завершилося голосування на парламентських виборах. Поводлі прогнозу, найбільші шанси на перемогу має Пакистанська народна партія. Її очолювала забита у кінці снежня Беназір Бхута. Вибори характеризувалися надзвичайно низькою активністю виборщиків. У Києві президент України Віктор Ющенко і представник Євразв'язу у питаннях гандлю Пітер Мендельсон обвестили про початок перемов об створенні зони свободного гандлю. Ющенко підкреслив, що лібералізація гандльових дочинень поміж Україною і Євразв'язом допоможе модернізувати українську економіку. Поводле експертів, перемови можуть довжитися від 10 місяців до 3 років. Їх початок став можливим після підписання у Женеві протоколу об вступленні України у Всесвітню гандльову організацію. Французька поліція провела операцію при місцях Парижу, вишукуючи організаторів недавніх забурень, затримано 25 чоловік. Причиною забурення в листопаді стала аварія, в якій, сутикнувшись з поліцією, загинули два підлітки-мотоциклісти. Це був випуск новин.
Гэта Радіо Свабода, далі у студії Алена Ціханович, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Актуальная размова за круглым сталом. Ці можа увядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як гэта сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвойную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Закон аб карце паляка быў прыняты сеймам Польшы летась. Гэты закон дае пэўныя льготы, прывілеі асобам, якія жывуць за межамі Польшы, але лічаць сябе палякамі, ведаюць польскую мову, лічаць яе роднай і прытрымліваюцца польскіх традыцый і звычаяў. Уладальнік карты мае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, працаваць у Польшы без нейкага адмысловага дазволу, паступаць у польскія ВНУ на агульных падставах з грамадзянамі Польшы. Гэты закон выклікаў рэзкую рэакцыю беларускага боку. Ну, вось прынамсі прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што рэалізацыя закону ў ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польскае новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй у БДУ, Александр Лукашенко сказаў, я цытую, «Нашы недабразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад прыняцё сеймам Польшы закону аб карце паляка». Ну і вже зусім апокаліптичну картину намалювала у своїм редакційним коментарі «Совєтська Білорусія». Газета писала, что карта поляка – это фактично пашпорт, и выбудовывает такой ланцужок, что спочатку, мовляв, карта, потом будет потребование культурной автономии, ну а потом и референдум об долучении мясцовостей, населенных поляками, до Польши. Ну, откинем бок этой страшилки и поговорим все-таки про сенс и значение этой карты поляка. Вот ситуация. Одна країна надає своїм суплеменникам, які живуть в іншій країні, адмисловые правы и привілеї. Ці не спораджає гэта сапраўды у гэтых людей такой подвойной громадянской лояльности. Тут размова не у лояльности до існых уладов в гэтай країні, а до лояльности до державы, до країни. Ці не ёсць гэта рашэнне до пэўнай ступені сумневным? Валер Булгаков, как вы меркуете?
Целый минулый год я находился при одном Варшавском университете, и уже тогда там, в Варшаве, мы начинали достаточно завзято дискутировать на конт сенсу, значения и махчимых наступств введения этой карты поляка. Треба сказать, что с самого початку выражал свой скепсис, и некий сомневый, и слушно, саправды, поступила польская влада, вводячи такой документ. Мой аргумент был, хоть и такой глины философии нации, национализма на европейском континенте. Вводячи карту поляка, польські еліти, ці польські владні еліти, фактично підписуються під доктриною етнічних націй. Подобні ініціативи з'являються передусім у центрі європейського континенту. І, наприклад, уже у Франції чи в Англії введення ніякої такої карти чи француза чи ангельця, видать, тяжко собі уявити. Увогалі традиція гэта сягає до давніших часов, я згадаю філософію нації Гердера, або практику другої половини 20-го століття, коли, наприклад, турецьким гастарбайтерам у Німеччині доводилося жити десятки років без поділу отримати німецьке громадянство, тим часом як етнічні німці з Совєтського Союзу отримували це громадянство без серйозних проблем. Тому мої аргументи були передусім такого кшталту, що це одродження справді такого етнічного націоналізму і що, махчима, тут такі принципи йде у розріз з вартостями громадянського націоналізму. Але тепер уже, якби після того, як вернувся на батьківщину, поглядів, яким способом реагують білоруські влади на введення цієї карти. Моя позиція, моє ставлення, видать, перемінилося. Введення карти поляка – це передусім презентація чи демонстрація того, що Польща становиться впливовим геополітичним гульцом, актором у нашому регіоні. Те, що справді неприховано бояться білоруські влади, це втратить контроль над, так мовити, національною політикою в Білорусі. Контроль, мені здається, ключове слово і ключова фобія, яка, так би мовити, випромінюється заяви офіційних білоруських особ на кшталт Чергінця, Лукашенки чи офіційних правоурядових бібліцистів Совєтської Білорусі. У Білорусі де-факто одновлена совєтська національна політика, але робиться вона досить незграбно, досить грубо, одночасово з риторикою про національну гармонію. Ми бачимо реальний переслід білоруськомовних білорусів, етнічних поляків або інших меншостей в Білорусі. І натурально, коли ця карта поляка стане нечим вабним, коли почнеться масовий низовий рух, наприклад, жухаров Західній і Центральній Білорусі по її отриманні, це може дестабілізувати той національний баланс, який склався на теперішній момент.
Андрій, ось Валер уже почав розмову про міжнародну практику, особливо про практику Європи. Ну і так виглядає, що сприяння заміжним супляменникам титульної нації з'являється у світі не універсальною, але достатково розповсюдженою практикою. Ось Валер сказав, що немагчыма уявіць сабе, скажам, карту француза ці карту брытанца, але, скажам, Нямеччына заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Таксама заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Москвы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, ось Валер узняв такое більш широке питання, що наскільки така політика підтримки етнічних супляменників стосується з громадянським принципом побудови нації, принципом, який закладений у падмурок Еўразв'язу, ну і на яким, до речі, збудовані я від початку Злучені Штати.
Справді, подобні до карти поляка законів мають Литва, Греція, Угорщина, Словація, Нямеччына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта ну, выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшы ў Еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на полгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у кого будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз полгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуецца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось Савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія аслабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, вось уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка – гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў па-за межамі і нічога больш.
Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім рэчышча?
Тут падтэкстаў ёсць шмат, яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага пляну. Палякі самі дыскутуюць з гэтую карту паляка, бо трэба сказаць, што не ўсе згодны з гэтай картай паляка. Звярнуць трэба ўвагу, што карту паляка пра нейкія правы для суайчыннікаў, а ці суплямяннікаў польскіх, яны ўжо дыскутаваліся апошнія 10 і можа нават і 15 гадоў у Польшчы, але карта паляка была прынятая ано некалькі месяцаў назад урадам, які ў Польшчы лічыцца самым правым урадам у Польшчы. Это урадам Ярослава Качынска, які сапсаваў адносіны з усходам, як толькі мог. Ясная справа, што гэтая карта паляка ўсё ж такі дае пэўныя прывабныя эканамічныя прывілегіі для ўсіх тых, хто сябе лічыць палякам і хто пражывае на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Таму што яна датычыць менавіта не паляка ва ўсім свеце па-за Польшчай, а менавіта толькі тых, якія засталіся у краінах пасля распаду былога Савецкага Саюзу. Палякі, напрыклад, кажуць, што магчыма 900 тысяч людзей на Беларусі можа тэарэтычна атрымаць такую карту. Можна сабе задаць пытанне, адкуль гэтая лічба бярэцца? Чаму палякі так упарта ігнаруюць лік 400 тысяч палякаў на Беларусі, які выказваецца ў спісах? Я падазраю, што справа ідзецца не пра колькасць людзей, якія дэкларуюць самі палякамі, а ідзецца фактычна пра колькасць людзей каталіцкага веравызнання альбо з каталіцкімі каранямі на Беларусі. Я думаю, што гэтая карта паляка нанава уздымае гэтае праклятае пытанне беларускай гісторыі апошняга стагоддзя. Каталік на Беларусі – гэта паляк, ці можа ён быць таксама беларусам? Тут менавіта гэтая 900 тысяч, гэта, скажам, паводле ацэнак гісторыка Юры Туронка, гэта, як бы, скажам, такая максімальная лічба людзей католікаў і з каталіцкімі каранямі, так яна, я думаю, яна ўсплывае неяк так невыпадкова, і што гэтая карта паляка менавіта можа зноў вярнуць нас у дыскурс таго, ці каталіцызм на Беларусі можа быць беларускі. Ці 900 тысяч, ці 400 тысяч, гэта лічба значна перабольшана. Я думаю, што хутчэй за ўсё ў 10 разоў меншая. 40-90 тысяч людзей молодшого покоління, соціально мобільних, для яких економічно-політичні умови життя в Білорусі не надто привабні, вони можуть скористатися цим і поїхати у сусідню країну, каб реалізувати свої життєві амбіції і життєві мари у значно худшій і у значно ліпших економічних обставинах.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнемо праз хвилину, а зараз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Активісти кампанії за свободне развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці ў цэнтры Менску мітынг пратэсту. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Александра Звішкова паклалі ў турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста наведала менскі следчы ізалятар. Генеральная прокуратура распачала криминальную справу у сувязі з забойствам у 2006 годзе ў США беларускага студента Алексея Василеўскага. Будаўніцтва АЭС у Беларусі пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-е гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Ну, а зараз працяг праскага акценту. Я нагадаю, тэма гэтага выпуску – карта паляка і рэакція на яго беларускіх уладаў і беларускае грамадства. Вядзе размову Юрый Дракахруст.
Андрей, Ян сказаў, што паводле польскіх ацэнак, дзесьці каля 900 тысяч чалавек могуць, ну, прэтэндаваць. Але вось паводле перапісу 400 тысяч чалавек, каля 400 тысяч чалавек назвалі сябе палякамі. Прычым тут цікавая такая ёсць асаблівасць, што доля тых, хто сказаў, што яны дома гавораць па-беларуску, сярод палякаў большая, чым нават сярод саміх беларусаў. Інтэграцыя ў беларускі кантэкст, яна сярод палякаў аказалась большая, чым сярод саміх беларусаў. Так здаецца, што вось і гэтыя дадзеныя, і некаторыя іншыя дадзеныя сведчаць пра тое, што свядомасць, у тым ліку і такая нацыянальная свядомасць, нацыянальная ідэнтычнасць значнай часткі беларускага насельніцтва, яна такая плыткая. Мы нібыта і палякі, але мы ў той час і беларусы, а вось такая карта, не выключена, што яна вось будзе правакаваць якраз да таго, што гэтая плыткая ідэнтычнасць пачне сплываць у польскі бок. У тых, хто мог бы і так сябе ідэнтыфікаваць, мог бы і так, а тут яны будуць ўсё ж такі ідэнтыфікаваць сябе палякамі. Вы не лічыце, што з пункту гледжання беларускай дзяржавы гэта, ну, не ёсць добра?
Я ўсё ж такі не ведаю, ці будзе гэта такім чынам адбывацца так, як вы кажаце. Ёсць, напрыклад, Воронаўскі район, дзе компактно проживают литовцы. Поточно, что называется картой литовцы, она достаточно давно уведена. И нияк она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побач, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской сведомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность. Потому что головный привилей – это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это так само варто памятать, а национальной польской визы, якая дает право на уезд у Польщу, а не у Евразвяз. Другое питание, вот это по личбах. Ну, сапраўды, вот выники перапису насельництва, они завжды выкликают сярод меньшинств национальных некие питания. Они есть питание у Польщи, коли там поводле перапису сдается 50 тысяч белорусов, вот и белорусские влады, например, кажут про 200-300 тысяч белорусов. Официальные выники перапису на Беларуси коля 400 тысяч поляков. Сразу с тем, спасылки белорусских СМИ на наявность некой польской статистики, что вот поляки лечат 900 тысяч, ну, я не сустрел как некий официальный польский бок, говорил про 900 тысяч поляков. На саправды отбывается некая гульня вот теперь этими личбами. Я хочу звернуть так само увагу на то, что официальный орган, признанный державой Союза поляков, який сегодня финансуется городенским облвыканкамом, он у минулым годе падаў лічбу палякаў 1,5 мільёна. Адкуль вось Юзеф Лучнік, это было яго інтэрв'ю, узяў гэтую лічбу, я не ведаю. Ну, магчыма, яму выканкамі сказалі, вось таму што газета фінансуецца і, скажам, кантралюецца выканкамам. Я разглядаю гэта проста як нейкую гульню, нейкае палоханне лічбамі. Думаю, што невялікая колькасць з палякаў задэкларуе жаданне атрымаць карту паляка і, напэўна, гэта не выкліча жаданне з'ехаць з Беларусі, таму што ўжо даўно існуе закон аб рэпатрыяцыі насельніцтва польска, і калі нехта хацеў з'ехаць, ён ужо з'ехаў.
Валер Булгаков, вы ўжо прыгадалі савецкі досвід. У савецкія часы легальна выехаць з СССР мелі магчымасць прадстаўнікі толькі дзвюх этнічных груп. Это немцы і габрэі. І варта сказаць, што паўафіцыйныя меркаванні былі тады, што гэтыя дзве групы сумнеўныя ў сэнсе грамадзянскай лаяльнасці. На ваш погляд, вот у цяперашняй такой рэакцыі уладаў, а магчыма і не толькі уладаў, што ляжыць у падмурку? Так бы мовіць, падымаючыся нацыянальная свядомасць, ці гэта вось такія рэлікты савецкага стаўлення, паводле якога ўсе грамадзяне краіны гэта прыгонныя дзяржавы?
Ну, я пачну з таго, што палякі разам з немцамі і габрэямі ў часы існавання Савецкага Саюза былі таксама небяспечныя ў палітычным сэнсе, меншасцю. Чаму так было і чаму беларуска дзяржава пераймае пэўныя асаблівасці такой палітыкі? Здаецца, што беларускі рэжым мала чаго робіць у пазітыўным сэнсе для фармавання беларускай нацыі. І тады, калі гэта рыторыка ўжываецца, нагучыць асабліва парнаграфічна. Напрыклад, блізкі лукашэнкаўскі паплечнік таварыш Чаргінец, неўна каментуючы спробы імплементацыі карты паляка, заявіў, што вот мы вот знаем, што аддзелы акоўскага камандзіра Райса на Беласточчыне знішчалі этнічных беларусаў, і Польшча не павінілася, а больш за тое вот увяла карту паляка. Мне здаецца, гэта досыць такая парнаграфічная палітычная рыторыка, якая нічога не мае супольнага з нармальнай пазітыўнай праграмай пабудовы беларускай нацыі. Чаго баіцца беларуская ўлада? Гэта сапраўды яна баіцца страціць кантроль над нізавымі працэсамі. Бо не сакрэт, што ўмовы атрымання карты паляка досыць даступныя. Як мне патлумачылі, напрыклад, у польскай амбасадзе ў Менску, не трэба мець 100% польскае этнічнае паходжанне, каб яе атрымаць. Трэба мець аднаго са сваякоў, які, напрыклад, мелі грамадзянства другой рэчы пасфалітай ці міжнаеннай Польшчы, а таксама прысягнуць на вернасць мацы Польшчы. Я б выводзіў бы праблему, як бы ці пытання на ўзровень проста такой інстынктыўнай боязні аўтарытарнага рэжыму, кожнага аўтарытарнага рэжыму перад нацыянальнымі рухамі. Бо, як мы ведаем з гісторыі, коли нацыянальныя рухі выступалі найбольшымі канкурэнтамі аўтарытарнага аўтакратычнага праўлення ў нашай частцы Европы 19-20 стагоддзя.
З вуснаў афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі ўжо прагучалі папярэджанні, такія пакуль непэўныя, што Менск, па-першае, не будзе прызнаваць польскі закон і зробіць крокі ў адказ. Дык вось, якімі бы маглі быць гэтыя крокі і якой магла б быць на іх рэакцыя? Ян, вось вы родам беластачанін, дык вось на ваш погляд, калі, ну, скажам, Беларусь у адказ на карту палякаў вядзе карту беларуса, першую чаргу это будзе тычыцца беларусаў Беласточчыны, дык вось як польскія ўлады паглядзяць на гэта? Не палічаць яны, што такім чынам беластоцкіх беларусаў робяць з пятай калённай Менску? І вось, дарэчы, мяне так па шчырасці здзівіла вось тая характарыстыка гэтай карты паляка, якую зараз сказаў Валер, што трэба прысягнуць на вернасць Польшы. Прабачце, прысяга на вернасць краіне, гэта і ёсць падвойная лаяльнасць.
Ну, калі б некая такая карта ўвайшла, не думаю, што менавіта ажно з такімі фармулёўкамі, але зрабіць нейкі такі чэмберленаўскі адказ Менск можа. Чыста для прапагандысцкага эфекту. Мы трымаемся, як бы, скажам, эканамічна-гістарычных рэаліяў. Карта паляка уяўляе пэўную небяспеку, я б сказаў бы, для такога плытка і беларускай свядомасці ў Беларусі. Карта беларуса, яна нічым не пагражае Польшчы. Польшча это моноэтнічная, монолінгвістычная, монокультурная дзяржава. Абсалютны вынятак такой Европе. Таких держава нема. 98% людей декларуют себе поляками. Ну и культура там страшенно, как бы скажем, гомогенная. Коли допустим такую футурологию, что появляется некая карта, скажем, ці навіть немца, ці, ну, с немцем может быть по-разному, але карта белоруса, ці карта литовца и так далее, это для Польши не уявляє ніякої небезпеки. Хотя я докладно могу себе уявить реакцию некоторых польских правых осяроддзяў, где так и могли б белорусов назвать. п'ятой колоной. Я впевнений, что, скажем, коли такая карта Беларуси была введена, знайшлися б люди на Белосточне, які б захотели иметь. Просто ті, які, скажем, мають дочинення бізнесове з Республікою Білорусь. Бо просто було б нерозумно відмовлятися від чогось, що дається задарма, а платити за це гроші.
Андрій, ось ви казали, що зрозуміло з боку любой етнічної меншості, яка живе в іншій країні, така подвойна лояльність, вона натуральна. Ну, ось я думаю, коли б Николя Саркозі, хоча б хоч як продемонстрував свою лояльність в Угорщині чи свою лояльність Ізраїлю, ну, я думаю, що йому посади президента не видать, як своїх вушей. Так що я думаю, що це все ж таки не універсальний принцип, ось ця подвоєна лояльність. Ну, і ось варто сказати, що коли такі двойні подвоєні лояльності з'являються, то вони викликають, ну, скажімо так, не самую становчу реакцію зусім не тільки у авторитарної Білорусі. До речі, ось сам Олександр Лукашенко, виступаючи з лекції у БДУ, спослався, наприклад, в Угорщину, яка так само ввела подобну карту для своїх діаспор. Ну і вельми резко супроть гэтага були протести Словаччини, Румынии, Австрії.
Перше, тут Валер казав, що треба присягнути на вірність Польщі. Це трошки не так. Треба підтвердити свою приналежність до польської національності. Ну, це все ж таки трошки відрознівається. Що тичиться подвойної лояльності? Зрозуміло, я думаю, що так і у Франції є люди з подвойною лояльністю, тільки що вони не з'являються президентами гэтай країни. Реакція білоруських уладов. Тут є некалькі, мені подається, вельми важних моментів. Перший момент, що полохання Польщі гэта така спроба убіць клін поміж національно орієнтованими білоруськими елітами ось, і Польща, яка з'являється натуральною союзницею гэтых елітов і країна, яка активно підтримує білоруську опозицію. Другий важний момент. Господар Ян казав, що ось правий урад ухвалив это. Саправды. Ось. Але коли проходил проект про Сейм і Сенат, за його голосували усі політичні сили Польщі. Тому я думаю, що тут певний консенсус на польській політичній сцені є. Так само мені подається важливо, що ось гэтая подвойная лояльность, она не есть погроза ни одной, ни другой державе. Это то, что может принести корысть, что может повплывать на добрые отношения помеж Польши и Беларусью.
Валер, вы в своих ранейших отказах больше засяроджвали увагу на, так бы мовить, позиции улады в этом пытании, якую вы так достипно назвали порнографичной. Але вось ведаете, вось дискуссию в белорусском громадстве на кон справы с Движкова, у тым лику, скажем, и дискуссия на нашем сайте, она показала, что пытание идентичности, пытание, как кажут немцы, лайткультур, пановной культуры, это пытание белорусам совсем не обыяковое. И в данном выпадку при том, что белорусские мусульмане как раз ни на какие широкие правы не претендуют. И лояльности до некой своей историчной батьковщины не демонструют. Их батьковщина Беларусь. Так вот, не лечите вы, что все-таки вот это введение карты поляка может спровоковать не певную реакцию уладов, а певную реакцию людей. На этничную идентификацию поляков может стать реакцией этничной идентификации белорусов.
Может быть, так само это одна из причин фобии белорусских владов. Мне кажется, ничего трагичного в этом нема, наоборот, это вельми позитивный процесс. Скажем, люди, которые подтримливали на территории Заходней и Центральной Беларуси эту карту и активно користались ее, как бы сприяли идентификации национальной белорусов, бо часами аккурат таким, может быть, трошку не типовым, не стандартным чином отбывается национальная идентификация. Польский рух был вельми мощный навод после Другой Сосветной войны, и советским владам довелось там кривею и мячом в угре выкорчевывать эту польскость. Проблема, хоча есть белорусская национальная идентичность, что аккурат, и это, как бы, вельми добро показывают кировничие особы нашей державы, что не спасирот поляков, есть, но я клопот с национальной идентичностью, идентификацией, спасирот белорусов, это особливо видать по Чагинцу, Лукашенко и же с ними. Знакаючи, про якую оборону национальных интересов может исти оговорка, когда до этого, например, офіційні особи експлуатують тему там конституційного референдуму на конт об'єднання двох країн. Нагадаю, що на початку студзеня цього року прогучали чергові такі зондіруючі заяви вищих лукашенківських чиновників на чолі з Чергінцом, що Білорусь може бути відкрита до подобних ініціатив.
Вислухали праський акцент. У розмові за круглим столом удільничали редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, аналітик нашого радіо Ян Максимюк і кореспондент газети «Виборчої» по Білорусі Андрій Пачобут. Вів передачу Юрий Дракохруст. А зараз про новый выпуск «Белорусского замежжа».
Для многих людей непозбежны конфликт разных культур при первом наведании иншей краины. А что у белорусов выкликает культурный шок на Заходе? Что наибольш уражевое, приемно и отмолвно? Інший лад життя, звичаї і каштовності вачима білорусов. А так само новий погляд на радзіму після знайомства з іншими культурами. У черговій передачі «Білоруська заміжжа» своїм досвідом, ураженнями і парадами діляться білоруси з різних країн Євразв'язу.
Гэты випуск передачі «Білоруська заміжжа» вийде у ефір завтра у авторок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 23 годины 30 хвилин, у Пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Про свое признание Косово как державы заявили улады Великобритании, Италии, Немеччины, Франции, США и Афганистану. Сербия терминово откликала своего амбассадора США в отказ на признание Вашингтоном независимости Косово. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница назвал решение Приштины выйти со складу Сербии незаконным и аморальным, принятым при поддержке США и НАТО. Ранее сегодня косовские лидеры звернулись до 192 краин света с просьбой признать независимость новообвешенной державы. Тем часом Россия притягивает закликать международную супольность признать независимость Косово нелегитимной. Глубокую заклопоченность отделением Косово выказали улады Китаю. У городе Косовской Митровице на полночи Косово сегодня прошла демонстрация местных сербов, где они выказали протест супроць незалежности краю. Каля 5000 удельников акции потребовали, каб территории, на яких они живут, застались у складе Сербии. Демонстрация сербов отбылася сегодня так само и в сербском анклаве Гречаница поблизу от Приштины. На полдня Афганистану в вынику теракту загинули не меньше 35 человек. Пораненные 3 канадские войсковцы силов НАТО и каля 30 цивильных жихаров. У Пакистане завершилось голосование на парламентских выборах. По воле прогнозу, наибольшие шансы на перемогу мая Пакистанская народная партия. Ее отшоливала забитая в конце снежня Беназир Бхутта. У Киеве президент Украины Виктор Ющенко и представник Евразвязу питания гандлю Питер Мендельсон обвестили про початок перемог об створении зоны свободного гандлю. По воле экспертов, перемоги могут должиться от 10 месяцев до 3 годов. Початок стал махчимым после подписания 5 лютого в Женеве протокола об уступлении Украины во всесветную гандлевую организацию. Французская полиция провела операцию про местях Парижу, вышукуючи организаторов недавних забурений, затримано 25 человек. Причиной забурений в листопаде лета стала авария, в якой, стутыкнувшись с полицейской машиной, загинули 2 подлетки-мотоциклисты. Это были международные подеи, теперь до новин в Беларуси. На Кастрычинской площади в Менску активисты кампании «За свободное развитие предпринимательства» спробовали провести митинг, протесту и установить наметы. Акция была разогнана и милицией, людей вытискали с площади невеликими группами. Перед початком акции предпринимальников милицианты затримали лидера Аргкомитета руху «За свободу» Александра Мельникевича и еще нескольких демократичных активистов. На Кастрычинском пляце затримали так само дочку Александра Казулина Вольгу. После 15-й годины затриманных отпустили. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск новинов вы почуете о 5-й године раницы.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радио Свобода мы пачынаем 107-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Логвінаў» выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Барэлібры». Яна з'явілася напярэдадні 35-годдзя аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Логвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены баранавіцкім творчым згуртаваннем «Святліца». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. Сярод іншага ён скажа пра факсимільнае выданне часопісу «Узвышша», нядаўна ажыццёўленае выдавецтвам «Радыёла плюс». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Барылібры». З'явілася яна напярэдадні 35-годзе аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага у дзень святога Валянціна. І таму нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак у гутарцы з папулярным паэтам не ўдалося абмінуць тэму кахання.
Першае пытанне пра назву вашай кнігі. Адкуль яна, калі ласка?
Тэрмін берлібры прыдумалі сябры. Тэрмін азначае берлінскія верлібры. Чаму берлінскія? Бо упершыню верлібрыстыка напаткала аўтара удалічы на адлегласці ад радзімы ў Берліне. Пасля яны актыўна там пісаліся. У рэшце рэшт берлібры зайшлі так далёка, што пачалі пісацца і ў Братыславе, і ў Амстэрдаме, і ў Польшчы, і ў рэшце рэшт вершыня нахабства ў Менску ў Беларусі.
Уважлівыя чытачы вашых кнігаў заўважылі адну такую рэч, звязаную з назовамі гэтых кнігаў. Вось жа лісты з-пад коўдры. Усе, канешне, памятаюць, што былі лісты з-пад шыбеніцы. Потым 100 лістоў на Тутбай. Усе, канешне, памятаюць, што былі пагер-вершы, то есть выкарыстанне сучасных тэхналогій у камунікацыі у назове. І тут берлібры, як вядома ў беларускай паэзіі, Алесь Разанаў на поўніцу стаўся гэтым жанрам. І гэтыя ж самыя чытачы, яны кажуць, што Андрэй Хаданович нічога свайго не можа прыдумаць, скарыстоўвае набытае.
Кожны мой нейкі кніжны праект, гэта карыстанне да пэўнай мяжы з творчасці папярэднікаў, але актуалізацыя пэўных рэчаў, пэўны працяг, я б, відаць, пасаромеўся выдаць кніжку, не маючы чаго сказаць уласнага.
У дзвюх папярэдніх кніжках у вас вельмі шмат цытавання таго, што ўжо маем у беларускай і не толькі паэзіі. І, можа быць, у гэтай кніжцы ўпершыню вы мінімалізавалі сваё жаданне пагуляць з тым, што напісалі папярэднікі.
Зразумела, што аўтар не можа перарабіць сябе сваёй прыроды. Каб у берлібрах не было іроніі, не было жартаў, не было алюзій. Сапіенці сад, як казалі старажытныя, разумнаму дастаткова. Ён разумее, дзе спыніліся папярэднікі і з якога моманту дыялог працягваецца.
І гэтая кніжка, здаецца, ужо пазбаўленая таго, у чым вас абвінавачвалі, у іроніі, якая часам межавала з цынізмам. Здаецца, Андрэй Хаданович з паэта-хулігана стаў паэтам-філёзафам.
Яно выходзіць не наўмысна, калі пачынаеш перажываць кавалкі жыцця, калі яны асабіста цябе чапляюць. Так, герой Хадановіча апынаецца на берлінскім блышыным рынку, і як тут не згадаць славутага філосафа, які, сыходзячы з рынку, разводзіць рукамі і гаворыць, колькі ў свеце ёсць непатрэбных мне рэчаў. Шмат філасофскіх баек, гісторый агульных месцаў згадваецца, але гэта адбываецца спантанна, таксама як і з літаратурнымі цытатамі папярэднікаў. Аўтару хацелася, не хаваючыся ў акоп іроніі, быць шчырым, можа быць, часам на мяжы з эксгібіцыянізмам, падставіцца пад позіркі, але напраўду часам узнікаюць рэчы, якімі вельмі хочацца падзяліцца ў пэўным узросце. У маім выпадку, дажыўшы да 35 гадоў.
У кнізе 4 раздзелы, кожны чытач выбера, напэўна, нешта найбольш блізкае для сваёй душы. Мяне асабіста уразіў апошні раздзел, які называецца «Апошняе метро».
Прывітанне вельмі тонкаму, вельмі лірычнаму французскаму рэжысёру Франсуа Трюфо. Адзін з маіх любімых фільмаў «Апошняе метро». Пабудаваны на тэме другой сусветнай вайны, французскім супраціве, але фільм, безумоўна, не пра вайну, не пра супраціў, а пра вечныя каштоўнасці, з якім адной з найгалоўнейшых ёсць каханне.
І у мяне у сувязі з гэтым такая просьба. Прачытайце, калі ласка, з гэтага раздзелу любімы верш вашай жонкі.
«Фантомная радасць. Улетку асцярожна абыходзіць месца, на якім паслізнуўся і падвярнуў нагу ў лютым. Баяцца сустрэчы з родным дзядзькам, зубным доктарам, хоць ён даўно ўжо на пенсіі. Шкадаваць, што бібліятэка пераехала і больш не насупраць твайго факультэту. Хоць твой факультэт сам пераехаў і даўно ўжо ў будынку партыйнай школы. Ніколі не спяваць улюбёнай песні з кінафільму, пасля якога ты атрымаў папыся ў ваенным гарадку ў мікрараёне Уручча. Згадваць код перад тэлефонным нумарам, каб пазваніць у кватэру, дзе яна даўно не жыве, а каторая ўжо год жыве разам з табою».
паэтам Андреем Хадановичам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў Баранавічах выйшла кніга Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзеная намаганнямі сяброў тамтэйшага творчага згуртавання «Святліца». Пра творчасць баранавіцкага паэта разважае крытык Анатоль Сідарэвіч.
Не кожны куток маёй бацькаўшчыны можа пахваліцца, што мае свайго паэта. Мая старана, што размясцілася паміж трыма цэрквамі, згадку пра якія мы чытаем у Александра Ельскага, Малкавіцкай, Плотніцкай і Хатыніцкай, такога паэта мае. Звяла вечаровая зара, нечапанай ганарлівай кветкай, і на плот бляшаны звон вядра пасля дойкі выліла суседка. Пагудзеў да лунінца цягнік, пашумеў да Ганцавіч аўтобус. Месяц, што над селішчам узнік, нагадаў мне з нашай школы глобус. Гэта верш у Малькавічах вечарую, з якога, мажліва, і пачалася мая цікавасць да паэта Івана Лагвіновіча. Мне хутаран сулесціла, што Іван таксама хутаранін, за прапасці, што схавалася была ў лесе паміж вёскаю Задуб'ем і село Малкавіч Ганцавіцкага раёна. У тым вершы мяне не задаволіла адно савецкае напісанне Малкавічаў з мяккім знакам. Але ж і задубенскія, і малкаўскія жыхары, і маці Івана Лагвіновіча Тэкля адвеку называлі гэтае селішча Малкавічамі. Малкавічам яго зваў і акадэмік Ухімкарскі, які адмыслова ездзіў у нашу старану, каб скласці знакамітую карту беларускага племя. Мусіць, акадэмік выдатна ведаў, назва Малкавічы паходзіць ад балцкага «малка», што азначае «дровы». Чаго-чаго, а дрэў і дроў у нашай старане багата. Але я нейк адхіліўся. Ведама, добра чытаць у вершах родныя назвы, але паэзія не гэтулькі ў назвах паселішчаў, як у духу твораў, ва ўменні творцы зачапіць за жывое свайго чытача. Іван Лагвіновіч гэта ўмее. У яго новым зборніку «Палыновыя кветкі» я паставіў немала птушачак і клічнікаў. Але спачатку пра жанравае вызначэнне кніжкі, вершатворы. Гэта мусіць таму, што ў «Палыновых кветках» маюцца і арыгінальныя творы, і вершы на матывы Дмитра Павлычкі, Вітыка Ісакяна, Александра Пракофєва ды іншых паэтаў. І фігурныя вершы, як творы ростані на іхнім празніку. Інакш гэтыя вершатворы растлумачыць не. Іван Лагвіновіч тых паэтаў, якія ведаюць, адчуваюць, калі трэба паставіць кропку. Таму ў ягоных вершах бадай заўсёды ударная канцоўка. Гэта і праграмны верш «Холад блізкага снегу» з яго апошнюю страфою. «Не за прывіднай марай, за маркотаю следам, позна ўвечары рушыў у заснежаны свет. Не зайздросная доля нарадзіцца паэтам, асабліва калі ты беларускі паэт». Гэта і верш «Я ў тлумным часе аблудзіўся» з евангельскай канцоўкаю. «Не ведае сын чалавечы, дзе голаў прыхіліць яму». Агульны настрой вершу, змешчаных у новай кнізе паэта, элегічны. Гэта тычыцца не толькі дачнай элегіі, элегіі крываўніку, элегіі усохлага апельсінавага дрэва паводле Лоркі, элегіі явара з Дмитра Павлычкі, элегіі паэта з Мікалая Рубцова. Гэта тычыцца і прачулага трыптыху «Выдыхі са стогнам» і вершы «Тихая вёска», дзе «Тихая вёска» тихай слязіны з тихага краю ў лету цяча. І вершу «Самотнік», прысвечаная памяці Міколы Купрэєва, і «Васьмірадкоўя», прысвечанага невядомаму мне Алесю Кузьменку. «Адзінока, сіратліва, апроч Бога, а нікога, не прадбачацца прылівы дзіўнай музыкі былога, абязгучыліся гукі, абязмовілася мова, сэрцу амплітуду мукі надакучыла ўтаймоўваць». І ўсё ж не стомленае сэрца ў паэта Івана Лагвіновіча. Стомленае сэрца баіцца самога сябе, баіцца трывожныя думкі, хоча спакою. Элегічнасць Лагвіновічых вершаў менавіта трывогі, і гэта засведчана ў «Васьмірадкоўі» з афарыстычнаю канцоўкаю. «Прымаю за ўвагі слушныя ад крытыкаў і сяброў, а думкі ўсё роўна скрушныя прыходзяць у вершы зноў. Мінорнай інтанацыі, патопны прыліў журбы, калі вымірае нацыя, цынічна вясёлым быць». Сапраўды, паэта Івана Лагвіновіча вясёлым не назавеш, але ягонае сэрца ўмее і радавацца, і нават знаходзіць у гэтай юдолі падставу для аптымізму. который годни подалек от шары, с доброславления кожной весны, на светлом поле дня я сею мары, на темном поле ночи сею сны, их теплит солнце, поливают хмары, как прорастали вершами яны, а щедрый край мне платит гонорары, светлом берозы, водором сосны, оглядел он полё моих обшары и приравнял родок до борозны. Менавіта гэта новый сборник Ивана Логвиновича сведчить, поэт імкнецца, каб кожны гарадок быў прыраўняны да баразны.
Вы слухали развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра паэтычны зборнік Івана Логвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены нядаўна ў Барановичах. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Лідары Косава звярнуліся да кіраўніцтва 192 краінаў свету з просьбай прызнаць незалежнасць краю ад Сербіі. Александра Здзвіжкова паклалі ў турэмны шпіталь. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-тыя гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Будаўніцтва АЭС пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 107-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў выдавецтве «Радыёла Плюс» пабачыла свет факсімільнае выданне першага нумару часопісу «Узвышша». На яго старонках у 20-е гады узгадавалася цэлая плеяда выдатных аўтараў, а іх творы даўно сталі класікай беларускага прыгожага пісьменства. Са згадкі пра гэты выдавецкі праект і пачалася нашая гутарка з дырэктарам выдавецтва, пісьменнікам Уладзімірам Сіўчыкавым. Уладзімір, аматарам беларускай літаратуры вы зрабілі цудоўны навагодні падарунак. Перавыдалі часопіс «Узвышша», які ўжо ёсць помнікам нацыянальнага пісьменства. Але, мяркуючы па калекцыйным накладзе, наўрад ці гэтае выданне прынясе выдавецтву вялікія прыбыткі. Дык дзеля чаго вы ажыццявілі гэты праект?
Ну, Міхась, вы самі адказалі на гэтае пытанне. Гэта сапраўды падарунак, калі хочаце, беларускім аматарам прыгожага пісьменства, ажыццёўлены ён разам з другім Дзедам Марозам там ці Святым Міколам, з Павлом Навуменкам разам, гэта мой аднакурснік, і сапраўды ягоная найпершая ініцыятыва, а вынік перад вамі, перад усімі нашымі чытачамі.
Літаб'яднанне «Узвышша» праіснавала ўсяго няпоўных 5 гадоў, але ж за гэты час дзясяткі твораў, надрукаваных у аднаіменным часопісе, сталі нацыянальнай класікай. Я маю на ўвазе насамперш імёны Кузьмы Чорнага, Змітрака Бядулі, Уладзіміра Дубоўкі, Андрэя Мры, Кандрата Крапівы, Уладзіміра Жылкі. Вось пытанне ўжо не як да выдаўца, а як да літаратара. Чым бы вы патлумачылі гэты феномен «Узвышша»?
Я думаю, што сам час вымагаў, якраз гэта фенаменальны час быў, і ён вымагаў фенаменальных твораў, фенаменальных падзеяў. А заканамернасць была і ў тым, што не толькі на Беларусі падобныя назіраліся рэчы. Гэтым жа часам у 20-е гады, 20-го стагоддзя выдаваліся і рускі часопісы, Пес «Красная новь», «Літаб'єднання Перевал» і «Українські ваплите» Вільна академія пролетарської літератури та естетики. Мабуть, сапраўды ёсць певна наканаванасць у тым, што адбыўся і феномен «Узвышша».
Яшчэ адна тэма, да якое вы маеце непасрэднае дачыненне. Сёлета горад Жодзіна будзе адзначаць не юбілейную, але спаважную дату – 365 гадоў ад часу заснавання. А лічылася, што гэты горад адзін з самых маладых у краіне. Скажыце,
сказаць, Владзімір, колькі часу пайшло на тое, каб гарадскія ўлады зразумелі, што Жодзіна гэта зусім не раўналетак Белазу. Наколькі я ведаю, вы мелі непасрэднае дачыненне да ўзаконьвання гэтай новай даты.
Ну, сапраўды сталася так, што цягам апошніх 3-4, можліва 5 гадоў, група энтузіястаў, калі можна так сказаць, дырэктарка краязнаўчага музея Жодзінскага Галіна Ніскевіч, мой калега літаратар Алесь Аркуш і я, ваш пакорлівы паслужэнец, працуем у гэтым накірунку, і акрамя ўсяго давялося і ўдалося знайсці гістарычныя дакументы, сведчання. Найперш гэта першая, як я лічу, наўрад ці знойдзем больш ранні дакумент. Першая згадка, гэта згадка пра Жодзіна пад назваю Багуслаў Поля у Смалявіцкім інвентары за 1643 год. Захоўваецца гэты дакумент у гістарычным архіве на вуліцы Крапоткіна, недзе гадоў 5 пайшло на тое, каб пераканаць улады на ўзроўні мэра, гарадской адміністрацыі і на ўзроўні кіраўніцтва беларускага аўтамабільнага завода, што горад мае не 45, а значна больш, як вы, Міхась, сказалі, 365 гадоў.
А як гарадское начальство і кіраўніцтва Белазу успрыняло вашыя першыя спробы даказаць гэта?
Ну, са спадаром Павлом Лукьяновичам Марыевым былі...
Гэта тагачасны кіраўнік Белазу?
Так, былі гутаркі досыць складаныя, бо ён прыехаў у свой час, это ўраджэнец Яраслаўшчыны, прыехаў сюды па размеркаванню, як это было, па накіраванні, і казаў прыблізна так. Навошта нам гэты паляк? Маецца на увазе Багуслаў Радзівіл, заснавальнік Жодзіна. Гісторыя Жодзіна пачалася з таго часу, як сюды прыехалі мы і пачалі будаваць Белаз. Ось гэтую гісторыю, маўляў, і трэба прапагандаваць.
Але змянілася кіраўніцтва і змянілася стаўленне да гэтай тэмы.
Можна сказаць, што і так, таму што цяпер за кіраўніка горада Грыщенка Васіль Іванович, а перад гэтым ён працаваў у Нясвіжы, і я думаю, што...
Ён ведае, хто такі Радзівілы.
Прынамсі, ён не мог не напітацца гэтай гісторыі, у Нясвіжы ўсё ёй працята, і ён меў самае непасрэднае дачыненне і да адкрыцця карцінай галерэі, і да многіх бюстаў, помнікаў і рэстаўрацыйных работ у Нясвіжы.
Я так мяркую, Владзімір, што да гэтай нечаканай жодзінаўскай даты вашае выдавецтва «Радыёла Плюс» выпусціла мастацкі альбом «Жодзінцы», куды ўвайшлі творы мастакоў, якія такім ці іншым чынам звязаныя з Жодзінам. Дык мо прыйшоў час адчыняць у горадзе сваю ўласную мастацкую галерэю?
Я б сказаў, Міхась, так, што, па-першае, удакладніў, альбом ён не толькі мастацкі, гэта хутчэй літаратурна-мастацкі альбом у поўным сэнсе гэтага слова, якраз у ім знітавана, мне здаецца, досыць арганічная творчасць жодзінцаў-літаратараў і творчасць жодзінцаў-мастакоў, а па-другое, гэты альбом гэта частка, я б сказаў, досыць вялікага праекту, бо акрамя непасрэдна выдання гэтага альбома у праект уваходзіць і, напрыклад, шэраг перасоўных у традыцыях рускіх мастакоў-перасоўнікаў выставаў. Першая з іх адкрывалася ў лістападзе ў гарадской бібліятэцы. Тады гэтую выставу пабачылі палачане ў іх выдатнейшай карцінай галерэі. Пасля яна, мяркуецца, будзе паказана ў Горках, у Лагойску і, нарэшце, ў сталіцы Беларусі.
Так я разумею, што выстава перасоўная ездзіць па ўсёй Беларусі, але ж павінна мець месц нейкай пастаяннай сваёй дыслякацыі, не разбіраць жа яе кожны раз перад тым, як аддаць на захаванне.
Міхась, вы маеце рацыю. Адна з мэтаў нашага праекту – якраз дабіцца таго, каб разам з гарадскімі ўладамі адкрыць у Жодзіне нарэшце і карцінную галерею, бо паводле маіх падлікаў, калі браць, скажам так, умоўна на душу насельніцтва, то ў Жодзіне можа адна з найбольшых шчыльнасцяў мастакоў на душу насельніцтва, і гэтая патрэба адкрыць карцінную галерею ў Жодзіне давно паспела.
Жадаю вам у гэтай справе поспехаў. Дзякую, Владзімір. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», а гостем рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменнік і выдавец Владзімір Сіўчыкаў. А цяпер, Владзімір, чакаем на вашы творы.
З задавальненнем, з вашага дазволу некалькі мініяцюраў. Пытанне крыві. Мабыць, слушная жончына здагадка азарэння. Напэўна ж, нездарма апынулася ў Парыжы беларуская дзяўчына Надзея Хадасевіч з мястэчка Зэмбін. Хутчэй за ўсё, паклікала ў Францыю кроў. Паклікалі тыя кропелькі гальскай крыві, якія пацяклі, запульсавалі ў жылах яе продкаў на пачатку 19 стагоддзя, пасля таго, як на Барысаўшчыні некалькі месяцаў кватаравалі напалеонаўскія войскі. Пад Зэмбінам і дагэтуль стаіць так званы Наполеон. мільйонов дамок. Дык ці недалёкіх сваякоў выправілася на пачатку 20-го стагоддзя надзея, з надзеі ці нават з пэўнымі гарантыямі. Мабыць, была пэўная наканаванасць і ў тым, што сталася яна навучэнкаю, а потым і жонкаю, стваральніцай музея і захавальніцай творчай спадчыны славутага французскага кераміста і манументаліста Фернана Леже. Як казаў адзін з булгакаўскіх герояў, пытанні крыві самыя складаныя пытанні ў свеце. Стаіць статуя. Пасля адкрыцця мілітарнага скансіна лінія Сталіна, беларусы атрымалі ад уладаў яшчэ адзін падарунак. Усталяванне ўжо трэцяга ў краіне помніка Дзяржынскаму яшчэ адзін адметны знак на шляху адкату сістэмы да таталітарызму, на шляху вяртання да сталінізму. Зразумела, хто асабіста даў дабро на ўсталяванне такога манумента. Вядома, што адкрывалі яго галоўны чэкіст і галоўны памежнік рэспублікі. Вядома таксама, што шэдэўр ёсць дакладнай копіяй таго, што 16 гадоў таму быў дэмантаваны на маскоўскай Лубянскай плошчы падчас дэмакратычных пераменаў у Расіі. Але чамусьці сарамліва замоўчваецца, хто са скульптараў адхапіў і выканаў плагіятарскі заказ. І вось яшчэ што цікава. Пэўне ж, прасілі верныя нашчадкі жалезнага Фелікса аддаць ім масянжовага або жалезнага і насамрэч дзяржынскага ў русіянаў, каб не выдаткоўвацца на выраб рэлікта копіі. І самы імаверны адказ быў такі: не дамо, бо самі паставім яго праз год на належнае, ранейшае, гістарычнае месца. І ці не надумаюцца лукашысты, традыцыйна ўжо працуючы на перадженне малодшага брата расейца, паставіць перад палацам рэспублікі куды больш маштабны стот кшталту таго, што стаяў на сталічнай плошчы да 1953 году. Альтэрнатыва. Часам недабразычліўцы пытаюцца: а ў якім вы пісьменніцкім саюзе, Уладзімір Мікалаевіч? У адзінаправільным і самым сапраўдным, у тым самым, які быў утвораны ў 1932 годзе на загад Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна, у тым, у які ўваходзілі народныя паэты і пісьменнікі Янка Купала і Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў і Максім Танк, Міхась Лынькоў і Іван Меліш, Васіль Быкаў і Янка Брыль. Адказ гэты, як правіла, аказваецца вычарпальным і не вымагае дадатковых каментароў правакатарам.
Свае абразкі чытаў пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашым хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шануйныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.
Слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай.